pyetjen e ripërsëritur të zonjës anëtare të komitetit lidhur me të drejtën dhe masat që janë marrë nga shteti për sa i takon takimeve dhe vizitave të fëmijëve kur babai është dhe dhunuesi. Sigurisht që në ndryshimet e fundit të ligjit për dhunën marrëdhëniet familjare të vitit 2018, theksohet në nenin 6 që detyra autoritetit kryesor përgjegjës për të hartuar politikat dhe mbikëqyrur marrjen e masave për eliminimin e pasojave të dhunimit të fëmijëve prej prindërve ose kujdestarëve ligjor, apo në rastin kur fëmijët jetojnë në familje ku prindrit ose kujdestarët dhunojnë njëri tjetrin, nëpërmjet vendosjes në përkujdesja alternative ose dhënies së masave mbrojtëse emergjente sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës. Në parashikimet dhe e këtij legjislacioni, në masat që qeveria shqiptare ndërmori në ndryshimet që u vënë, sigurisht që u mbajtën në vëmendje edhe rekomandimet e Komitetit Grevio për Shqipërinë për sa i takon standardeve të përcaktuara në Konventën e Stambollit lidhur me këtë pyetje. Njëkohësisht, në nenin 10 parashikohet që heqja përkohësisht e përgjegjësisë prindërore për dhunuesit ose në shras, nëse është rasti, kujdestaris mbi të miturin, kujdestarin për personin me aftësi të kufizuara, ose për personin që i shtequr ose kufizuar zotësia për të vepruar. Pra, në rastet kur vlerësohet nga ekspertët që takimet me dhunuesin dëmtojnë interesat më të larta, qoftë të fëmijëve, qoftë të personave me aftësi kufizuar ose të personave të cilët janë në kujdestari ligjore ndaj dhunuesit, kjo kujdestari ligjore ju hiqet. Besoj se përgjigja ishte. Ndërsa për sa i takon ndihmës ligjore, për sa i takon grave viktimat të dhunës, ndihma ligjore parsore është falas, gjë që sigurohet si nga klinikat e ligjit që janë të vendosura pranë institucioneve të arsimit të lartë në të shtrira gjeografikisht në gjithë Shqipërinë, qoftë nga zyrat e ndihmës ligjore falas të Ministrisë së Drejtësisë, por njëkohësisht edhe nga organizatat e shoqërisë civile, të cilat janë të licencuara nga Ministria e Drejtësisë për ofrimin e ndihmës ligjore falas. Për sa i takon ndihmës ligjore dytësore gjatë proceseve të divorcit, kjo pasaj sigurohet nëpërmjet mbështetjes dhe nga organizata të ndryshme të shoqërisë civile, në ato raste kur gratë kanë të pamundur që të ndjekin këto procedura vetë. Për sa i takon pyetjes që kishte lidhje me pengesat që mund të dalin përsa i takon aksesin drejtësi ose qasin drejtësi mbas hyrjes në fuqi të artëzimit të hartës së re gjyqësore. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si autoriteti kryesor në politika për mbrojtjen e grave të dhunuara ka filluar diskutimin dhe bashkëpunimin dhe me organizata ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara në kuadër programit One UN kundër dhunës ndaj grave, për të bërë një vlerësim të situatës tani, sepse ky hartëzim sapo ka hyrë në fuqi dhe ne ende nuk e kemi një situatë të se si është kjo qasje me reduktimin e numrit të gjykatave. Pasi të bëjmë një vlerësim dhe të kostove financiare, sigurisht që do të punohet për hartim të një politike mbështetëse për të rritur aksesin dhe qasjen në drejtësi të grave viktimave të dhunës. Për sa i takon ligjet për shëndetin riprodues, tashmë është duke u punuar në drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë, ligji i ri për shëndetin riprodues, dhe sigurisht që ky do të ketë pasqyruara edhe shumë masa të reja në sigurimin e të drejtës për të siguruar një shëndet të tillë dhe për masat që merren si për planifikimin familjar kundër abortit dhe kështu me radhë.